замахав руками. Йому негайно відчинили двері. Люди, що сиділи в салоні, лиховісно поблискували зготованою для вжиття зброєю. З невдоволенням зміїним шипінням зачинилися двері, і сірі машини, з ненавистю зиркнувши на довколишніх фарми, демонстративно розвернулись і скотилися вниз до Варварки. Плавський зупинився буквально на секунду, щоб запросити всіх в одне з інформаційних агентств. Хвала Богові, ніби пронесло, витираючи з блідого обличчя піт, зітхнув Брахманінов, обертаючись до Скураша, здається, ніхто й не помітив. Кому треба помітили? Наступний день пройшов за сценарієм 37-го року. На Ільїнці біля 6-го під'їзду юрмився народ. До будинку Ради національної стабільності пропускали тільки начальників. Для решти був оголошений вихідний день. Телефони в кабінетах мовчали, дзвінка тиша, мов щільний шар пилу, лежала на двох останніх поверхах безлюдної висотки. Малюта заварив чай і тупо сидів за порожнім столом. Його роздирало бажання діяльності. Хотілося кудись бігти, телефонувати, запрошувати до себе людей, продовжувати почату роботу. Але народжений всередині порив розбивався об холодну стіну байдужості, яка виникала з усвідомленням власної непотрібності. В душі поступово наростало відчуття неясної тривоги. Жоден слідчий, жодні тортури не терзали кинуту безвість людину дужче, ніж ця диявольська круговерть, народжена всередині себе самого. Мабуть, колись саме так, хвилина за хвилиною, година за годиною, день за днем, гриз себе в'язень, поки не впадав у цілковиту самоненависть, з готовністю підписуючи будь-який папірець, аби швидше звільнитися від нестерпних катувань. Катувань самим собою. Ішов перший день міжлизня. Несподівано задзвонив телефон внутрішнього зв'язку. Малюто Максимовичу, казенно прозвучав у трубці незнайомий жіночий голос. За 5 хвилин спускайтеся до холу, що розташований біля кабінету секретаря ради. І телефон знову замовк. Вони йшли один за одним по нешироких коридорах. Їхні важкі кроки не могли заглушити товсті килимові доріжки, і звук глухо бився об світлі стіни. В основній будівлі мовчазну колону розділили на 3 групи і почали запускати по одному в колишній кабінет члена політбюро Лазаря Мойсеєвича Кагановича. До кожного, хто виходив із заповітних дверей, мов до володаря якогось сакрального досвіду, звертались запитливі погляди тих, хто очікував. Проте жоден із них не прохопився жодним звуком, всі мовчали, адже кожен хотів залишитись і постаріти тут, на старій площі. Кожен обережно, мов холодну каламутну воду, входив у свій міжлизень. Виклику Малюта чекати не став. З-під лоба, глянувши на капітана з васильковими петлицями, він повільно пішов до свого кабінету, постояв трохи, потім надягнув куртку і, залишивши ключ у дверях, вийшов на вулицю. Поблизу струмувало, скоряючись своїм законом, столичне життя, котрому не було діло ні до міжлизня, ні до Білого легіону, ні до Плавського, ні до Малюти, ні до президента. І хай би вони разом усі пропали, розчинилися в безбарвному повітрі жовтня, ніхто б цього, найімовірніше, навіть і не помітив. Частина друга. Тінь гобліна. Весняні приморозки з нічними снігопадами в передгір'ях Саян – річ звичайна навіть у квітні. Малюта, не знаючи дороги, вів машину обережно. Збоку здавалося, ніби велика горбата Тойота, недовірно пробуючи на дотик передніми колесами приморожені за ніч і зрадницькі запорошені снігом вимоїни, вповзала на них і кришучи лід, поливаючи білі узбіжжя огидною крижаною рідотою, невдоволено буркочучи, поволі просувалася гірським серпантином. Піднявшись на невеликий перевал, Малюта побачив бідолашну леп. Металічні опори, схожі на потворні хрести, з котрих нічний вітер тільки-но поздрав тіла розіпнутих, перетинали дорогу, збігали вниз і, зникши за найближчою сопкою, виринали десь далеко попереду темними схудлими тичками. Дроти, натягнуті холодом, тонкими сірими лініями навскіз перекреслювали і дорогу, і косогори, і весь білий світ замкнений у цьому дивакуватому нагір'ї. «Просто якась долина здичавілих духів», – подумав Малюта. «І треба ж було генералові прожити таке складне і недоладне життя, щоб знайти забуття між цих відлюдних, геть позбавлених рослинності і близькості житла кам'яних горбів». Машина услід за дорогою, мов знехотя, скотилася вниз, об'їхала гору і, притиснувшись до узбіччя, загальмувала. Чоловік за кермом сидів мовчки, уткнувшись обличчям у долоні і боячись повернути голову праворуч, де неподалік на пологому схилі здіймався великий дерев'яний хрест. «Ну і чого ти сюди приперся? Навіщо майже дві доби гнав машину, вигадуючи собі різні причини і оправдання цьому абсолютно позбавленому логіки вчинку? Ти ж після похорону навіть у Москві на його могилі жодного разу не був. А сюди тоді навіщо зірвався? Скільки не силкувався Малюта, так і не зміг відповісти собі на болісні питання. Але щось незрозуміле, невигубне, мов поклик крові,